Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Moyyaalee naannoo Shawaabar jedhamutti sanbata kaleessaa jechuun guraan dhala 10 bara 2018 raayyaan ittisa biyyaa namoota 10 ajjeese 11 madeessu bulchaan magaalattii obbo Haachaaleew Yohaannis ibsanii jiru. Maddeen hospitaalaa garuu namni madaa'e 13 jedhu.
Ittisa kaleessa illee tokkollee mudaan ORR seenee du'an walitti nama 10 kaleessatu.
Nama 10tu du'e?
Kaleessa. Madaaleen nama akka 13 ga'a.
Kanneen rukutaman keessaa wal'aansa sadarkaa olaanaa fi har'a gara hospitaala hawaasaatti kan ergaman 4 ta'uun ibsameera. Namoota arfan har'a gara hawaasaatti ergaman waliin kan jiran ogeessi fayyaa aanaa Moyyaalee obbo Diid Godaana akkanaa ibsanitti.
Garuu kan riifatti hojjame amma dhaqqabsiifnee galuun jiru nama 4.
Eessatti riifeerii argan?
Hawaasaa nama 4. Tokko bichaas gara. Gurbuun kana faaruu kutametti xiqqoo waan malee ka'anii cabaa waan ta'eef akka lubbuu dhibin jiran.
Nagaan hawaasaa ga'aniiru?
Nagaan ga'an.
Maal isaanii faaruu kutame?
Hawaasa dhaqqabanii tokko gudee dirra cabe kaallee lafee miila kan ka sarbaa kan dirra cabe kaan immoo gurmuu harka irratti ka dabe.
Ka arfaffaa'u?
Arfaffaa gara dura kanaan gurmuu kanaan seente garuu rasaasillee keessan baane. Keessa keessatti hafteen.
Amma hospitaala keessan keessa immoo kan madaa'e meeqa jira?
Amma hospitaala keessa nama 13 kan hospitaala keessa jiru.
Hundumti isaanii rasaasaan kan rukutamanidha?
Jechuuf rasaasumaan kan rukutaman.
Haalli madaa isaanii lubbuuf sodaachisaadha akkamitti ilaaltu?
Dandamatan jennee yaadna.
Warri 13 sin biraa dandamachuu malu?
Ardhaallee mucaa wayii kan gujii kan matoora hin deemu miila lamaanii cabee jira. Nam lama jedhanii tokko dir keessatti ka zeeroowwan jirru kutame akkama Moyyaalee jechuun. Ka gujii kun ijoollee matoorii bakka camee dhufu jirru kutame hospitaala cabeedha.
Jiraattonni magaalaa Moyyaalee namni lama har'a naannoo baadiyyaa handaara magaalattiitti rasaasaan rukutamuu ibsanii jiru. Garuu hospitaala Moyyaalee dhaqqabuuf yaalii goone keessatti bilbilli waan nu rakkiseef mirkaneessuu hin dandeenye. Sodaa nageenyaaf jecha daangaa ce'uudhaan Keeniyaa keessa kanneen qubatan lakkoofsaan hedduu ta'uun ibsameera. Nyaataaf bakka da'annaa dhabanii akka rakkataa jiran dubbatu. Namoota guyyaa kaleessaa ajjeefaman keessaa reeffi namoota 2 bakka maatiin isaanii itti argamanitti geessaa akka jiran maatii keessaanaa ibsaniiru.
Barsiisa tamaam nageessu akka waaqa. Barsiisa alaama dura bu'aa mana barumsaa juuniyarii tokkooti. Bakkuma hojiiti dhimmuma hojii irratti marii wayii irraa tureeti sa'aa jaha irratti yoo ba'u aspaaltii irratti raayyaan waraanaa Itoophiyaa itti dhugaatii ajjeese.
Maal isaanii irra rukutaman?
Kalee.
Waan isaan dhaabsisanii waan gaafatanii hin qabu?
Uumamni isaan gaafatanii jiru baay'ee si gaddisiisa gochaan isaan irratti raawwatan barsiisaa. Nagaan hojii fi oolee galaa walitti bu'iinsa tokkollee hin jiru. Kanaaf gochaa suukaneessa kan waan ilmi namaa irratti raawwatamne jechuudha.
Isaanii ijoollee haadha manaa gaa'ila qabu?
Haadha manaa qaba. Daa'ima tokko kan waggaa tokko qaba.
Maatiin isaanii eessa jiru?
Sagoree Asallaa asii Asallaa.
Amma sa'aatii meeqa geessatti geessu lafa warri isaanii jiran?
Amma dillaatti dhiyaanneerra. Halkan keessa gara sa'aatii shaniitti yoo geenye malee sanii gaditti geenye. Waan sadiifaa keessa jaalanne reessa 2 feenee deemu jirra tokko hojjetaa hojii humnaa hojjetee jiraatu shashamannee ajjeedha. Reessa 2 makiinaa tokko irratti feenee kan deemu ni jirra nuti.
Isaanii immoo eenyu jedhamu?
Jamaal Damisee jedhama. Mooyyeelimatti ajjeessanii amma gara ajjeefee jirra shashamannee.
Namoonni ajjeefaman kun baay'een isaanii gosa kamidha?
Oromoon illee baay'inaan jiru. Sinxeen illee jirra. Reessi tokko kan amma waliin fe'anii waraabeetti deemsisuu jiranii walaayi isaaniillee jira. Bakkuma hojii isaaniitti suuqii keessatti asfaaltii irraa rasaasaan kan dhayaman.
Haati manaa isaa nu dubbisuu dandeessi?
Yoo dubbisuu dandeettitti kenname.
Meetti kenna.
Heloo ishiin hin dandoo jettu irraa ishii waliin jiran dubbisu.
Heloo nagaa ooltanii?
Akkam ooltan.
Fayyumaa?
Fayyaa galata waaqa. Maan godhanitti? Akka shiftaanii akka xalaata kaanu guyyaanii. Waraanni biyyaa guyyaan nama hojii ofii hojjechaa oole guyyaa sa'aatii jaha irratti asfaaltii irratti qaqqabsee uummata hojjechaa jiru. Simmi ofiitiin alii olii gadetti hojjetu. Akkasitti gootee nam qaqqabsee uummata gochisuu kanneessan irratti hojjetanii nuu uummata jiraatuuf Mooyyaalee. Waan akkasii waan jennee dubbannu iyyuu hin qabnu. ilmi nama horille akasitti ni jeesu hori bines dagala galulle akasitti ni jeesu akas godani ummat chafat nama manya akase sojikab utasu ku fi sae dalaga tuju man jade sitti magar nama sagali si kale ka akasmatti ye rubbu fi dabe wa gosu kanesa magali su magali safatu soda jira mas namitti matani kam rabbi ti oy man male yo akati man male
ati warra san immon jajjabatu
injabati akam tasre warra bitti fi de mango injabati amagar warri sane je tajra re sane atti de tajr samo yale ko kamale no soda ti ko jira yo motum man jira ti tanin al bistanin le no iya akamale soda ke jira kamale kamale soda ke jira
gamakanin odefanno sobarra kaudan moyale keset namni sagal ajjefamuf kudalama madaw command post kara sabahima motumma ethiopia kale sabek sejra namonni gocha kana rawatan ajaja sani dabalate misensoni rayat sashan hidanno hikachudan to wanna jalolu fi ojin immakana addabasu ittifufera jeda tasgabi dabinsa umame ittin jede ittisuf akkasumas naga ummata eksisuf jecha labsi yero mudda ma labsame hojirra ola kajurus command post beksera gamakanin dubbihima motumma bulchisana no oromia obwaddi swaragga facebook isani ratti ibsa gadda jechun kale sakabasanitti godina borana magala moyale ganda shawaber ti dukasa banamen hanga matti lubbunna masagali yodarbu kudalamammo midan qama cima irage rajedan motummanna no oromia tarkanfi su kanessa guya kalesa ummata kenya ratti fudatamen lubbu lammi len kenya darbe gadda guddan nutti dagama jedaniru motummanna no oromia mati namota lubbun sani darbe ummata oromo hundaf jajjabina hawa jeda ibsibai qama badi su kanessa kana ummata kenya ratti rawatefi warrota gocha kana ratti qoda fudate hunduma hordofuudan akka seera jala oolu ummata oromo bal'aa waliin walta'uudhaan hojjataas jedhanii jiran mootummaan naannoo oromiyaa ummata oromo bal'aa waliin ta'uudhaan gaaga'ama nageenyaa ummata keenyarra gahaa jiruuf furmaata waaraa ta'uu fiduuf yoomiyyuu caalaatti cimee kan hojjetu ta'uu hubachiisaniiru dhaggeeffatoota keenyaa jiraattota naannoof maddeen adda addaa haasofsiisuudhaan har'a feesbuukii keenyaaf marsariitii keenyarratti kan maxxansine dhaggeeffachuu ni dandeessu kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura anjaalanne gammadaati nagaatti.